habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina 12 diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirirka efemida geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah: mas-uuliin ka tirsan dowladda soomaaliya oo cisbitaalada ku booqday dadkii ku dhaawacmay qaraxii dhowaan ka dhacay magaalada Galkacyo.
si fiican baa loola tacaalay, si fiican baa loo daaweeyey. dhakhaatiirtana waxay noo sheegeen badidooda inay aad iyo aad xaaladooda usoo fiicanaanayso, kuwa kalena ACU ku jiran hadda qiimeyn lagu wado ay noo soo sheegi doonaan inay wax ka qaban karaan in kale, laakiin hadda noo sheegeen in hadda xaaladooda fiican tahay oo wax ka qaban karaan.
waxaan kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan taariikhda saraakiishii lagu dilay qaraxii Galkacyo.
maxkamadda ayuu ka mid ahaa, kadibna wuxuu galay dowladda shaqsiyaadka, wuxuu ka ahaa sargaal, kadib dabadda ayuu aaday.
asagoo laba xidiglaa 2018 wuxuu ahaa saraakiisha ama lambar 1 gasha ama lambar 2 ayuu ahaa.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dalal badan ayaa isniinta maanta ah albaabada ka xirtay dalka Ingiriiska iyagoo ka baqaya fayras cusub oo aad u xun oo la xiriira coronavirus, kaasi oo kordhinaya qalqalka dunida, sababaya jahawareer safar, islamarkaasina sare u qaadaya cunto yari soo wajahda UK. India, Poland, Switzerland, Russia iyo Hong Kong ayaa hakiyey safaradii ka iman jiray Britain kadib markii ra-iisul wasaare Boris Johnson uu ka digay in nooc ka mid ah isbedelada fayraska corona oo 700% ka faafis badan laga helay waddankiisa. dhowr waddan ayaa horay u xirtay xuduudahooda, waxaana ka mid ah Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Holland, Austria, Ireland, Belgium, Israel iyo Canada. ogaanshiyaha fayraskan cusub oo imanaya bila uun ka hor tallaalada la filayo in si ballaaran loo helo ayaa abuuraya argagax hor leh oo ku aadan cudurka coronavirus oo ilaa haatan dunida ku dilay qiyaastii 1.7 million oo qof, halka uu Britainna ku dilay in ka badan 67,000 oo qof. dhakhaatiirta dalka Kenya ee ka howlgala cisbitaalada dowladdu maamusho ayaa isniinta maanta ah bilaabay shaqo joojin dalka oo dhan ah, iyagoo ka cabanaya in caymiska uusan ku filnayn iyo weliba qalabka difaaca ee marka ay daweynayaan bukaanada qaba cudurka COVID-19 oo aad ugu yar. dhakhaatiirta caafimaadka ee Kenya, farmashiisiyaasha iyo weliba midowga dhakhaatiirta ilkaha ayaa ku sheegay qoraal ay ku daabaceen Twitter goor dambe oo axadii ah in wax xal ah aan laga gaarin cabashooyinkii ay 8 bilood ee lasoo dhaafay gudbiyeen. dowladda Kenya waxay dayacday daryeelka badbaadada iyo caafimaadka shaqaalaha ka shaqeeya daryeelka caafimaadka, ayaa lagu yiri qoraalka. Kenya ayaa xaddii shalay soo wareysay 349 kiisas cusub oo COVID-19 ah, iyadoo 6 qofna ay dhinteen. ugu yaraan 14 dhakhtar ayuu cudurka COVID-19 ku dilay dalka Kenya tan iyo bishii March, xilligaasi oo fayrasku u gaaray dalkaasi. iyadoo tallaalka labaad ee ka dhanka ah COVID-19 loo qorsheeyey in isniinta maanta ah uu ka bilowdo Mareykanka oo dhan, hay-adaha caafimaadka ee federaalka ayaa soo saaray hagayaal cusub oo ku saabsan sida mudnaanta qaadashada tallaalka loo kala siinayo bulshada. guddi la talin ah oo ka tirsan xarunta xakamaynta iyo ka hortaga cudurrada Mareykanka CDC ayaa axaddii u codeeyey in dadka ka weyn 75 jirka iyo shaqaalaha muhiimka ah ay noqdaan kuwa ugu horreeya ee la siiyo tallaalada coronavirus. shaqaalaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka ah waxaa ka mid ah booliiska, debdemiska, macallimiinta, shaqaalaha adeega boosada Mareykanka, shaqaalaha gaadiidka dadweynaha iyo shaqaalaha ka shaqeeya wax soo saarka cunnada iyo beeraha, iyo weliba kuwa ka shaqeeya dukaamada lagu iibiyo raashinka. codeynta guddiga ayaa timid iyadoo boqolaal gawaarida xamuulka qaada ah ay bilaabeen inay daabulaan ku dhawaad 6 milyan oo tallaalka ay samaysay shirkadda Mareykanka ah ee Moderna. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa isniinta maanta ah iyadoo si toosa telefishinada looga daawanayo waxa ay qaadan doonaan tallaalka. afayaan oo hadlay kooxda xilwareejinta ee Biden ayaa sheegay in madaxweyne ku xigeenka la doortay Kamala Harris iyo saygeeda Douglas Emhoff la talaali doono toddobaadka dambe. Ugu dambeyna, maxkamad ku taala magaalada Kurdiyiinta ee Diyarbakir ee Koonfur Bari Turkiga ayaa isniinta maanta ah ku xukuntay xubin hore oo ka tirsan baarlamaanka in ka badan 22 sano oo xabsi ah iyadoo loo haysto eedo la xiriira argagixisnimo. Maxkamadda ayaa sidoo kale soo saartay waran qabasho ah oo ka dhana Leila Govin oo ah 15 jir ahaan jirteyna xildhibaan ka tirsan xisbiga HDP. Dacwadoogaha kiiskan ayaa ku eedeeyay Govin asaasidda iyo maaraynta urur sharci darro ah oo ay sidoo kale xubin ka ahayd taageerida maleeshiyada Kurdiyiinta ee sharci darrada ah iyo 18 kale oo eeda ah. Govin ayaa la xiray bishii Janaayo ee 2018 kadib markii ay dhaleeceysay militariga Turkiga howlgalkooda ka dhanka ah maleeshiyada Kurdiyiinta Siriya oo ah koox ee Ankara la xiriiriso xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK. Warkii dunidana dhegeysayaal waa naga inta.
adbu maasiin maxamed bashiir abdulrahman oo warka inuu akhriyay ayuu kaasi ahaa
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa faafayn ka bixiyay shirkii madaxda urgoobareedka IGAD ay shalay ku yeesheen magaalada Djibouti ee dalka Djibouti wasiirka ayaa kamid ahaa wafdigii madaxweynaha ee ka qayb galay shirkaasi waxana uu saxaafadda la hadlay kadib markii ay ku soo laabteen magaalada Muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Qoysta ayaa warbixinta noo soo diray
madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii ay ka soo qayb galeen shirkii aan caadiga ahayn ee 38aad ee madaxda wadamada IGAD ku yeesheen Djibouti shir jaraa'id oo xarunta madaxtooyada ku qabtay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq oo wafdiga kamid ahaa ayaa ugu horeyn ka warbixiyay qaabka uu ku bilowday shirkii ka dhacay Djibouti
dawladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu diyaar garowday shirkan oo ay diyaar u ahayd in eedeymaha ay u soo jeedisay Kenya ay ku soo bandhigto oo kaga hadasho shirkaas hase yeeshee madaxdii IGAD ee halkaas joogtay waxay aad cadaadis noogu saareen Soomaaliya in arrinkan uu noqdo mid lagu xaliyo IGAD dhexdeeda oo uu noqdo mid laga gaaro wada hadal iyo isafgarad oo halkaas aan arrimaheena ku xalinno. Talaabada ugu horeysana ay tahay in xaaladda la dejiyo ama de-escalation waxa la yiraahdo oo hoos loo dhigo xiisadda. Soomaaliya taas waa ay ogolaatay, laakiin waxaanu ku xirnay shuruud ah in loo saaro guddi arrimaha ay Soomaaliya kaashkatoonaysay. Waxay ahaayeen dhowr arrimood, qaarkoodna aan idinkala hadli karno, qaarkoodna aan ka gaabsan doono maadaama hawshaasu ay weli socoto.
Ugu dambeyntii wasiirka arrimaha dibadda oo la weydiiyey su'aal la xiriirtay qaabka uu mustaqbalka dhow u ekaan doono xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo ah mid soo jireena ayaa ku jawaabay.
Kenya iyo Soomaaliya xiriir way lahaan doonaan sidii horeba u lahaayeen, laakiin arrinta hadda aad sheegtay sidaas uma aha.
Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay aad u sii xumaanayay ilaa ugu dambeyntii Soomaaliya ay xiriirka u jartay Kenya, iyadoo sidoo kalena ay Soomaaliya muddo 7 sano u qabatay diblomaasiyiinta Kenyaanka ee Soomaaliya ku sugan inay waddankooda ugu laabtaan, halka kuwa Soomaalida ee Kenya joogana lagu wargeliyay inay waqtigaasi ku soo xaroodaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda caafimaad ee askartii iyo dadkii ku dhaawacmay qaraxii maalinkii Jimcihii ka dhacay koonfurta magaalada Galkacyo oo ay ku dhinteen dad ka badan 20 qof. Mas-uuliyiinta ayaa hadalkani jeediyay kadib markii ay dhibanayaasha ku booqdeen isbitaalada. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji iyo talii xigeenka ciidanka xoogga dalka General Abbas Amin ayaa maanta booqday qaar ka mid ah ciidamadii iyo dadkii kale ee rayidka ahaa ee ku soo dhaawacmay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee dhowaan ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kuwaasoo dhaawacyadooda la kala dhigay isbitaalada Digfeer iyo Xoogga. Mas-uuliyiinta ayaa intii ay ku guda jireen kormeerka labada cisbitaal waxa ay u kuurgaleen xaaladda bukaanada iyo waxyeelada uu qaruxu u geystay, waxaanay ugu dambeyntii shir jaraa'id ku qabteen gudaha cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. tariixigeenka ciidanka xoogga dalka General Abbas Amin ayaa ugu horreyntii ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee dhaawacyadii laga keenay magaalada Gaalkacyo, kuwaasoo ku soo waxyeeloobay qarxii 18-kii bishan ka dhacay magaaladaasi.
Ilaa hadda intaan soo aragnay xaaladdu say ahayd iyo si had ay yihiin oo barkood ICU ay ku jireen, haddana ka soo baxeen oo qololkii caadiga ah la soo seexiyey. Kuwa aan ku soo aragnay ICU nafsadoodu way kala roonayeen. Waxaan rajaynaynaa ayaguna inay ka soo baxaan caafimaad buuxaan Allah siiyo insha allah. Aaday u maasan yihiin agaasimaha cusbitaalka, dhakhtarka weyn oo sina hogaaminayo na hor socday. Aad baan ugu mahadcelinaynaa waxqabadkoodii. Aan dareemayo in aad ula tacaaleen nimankaani. Firaru xun baa meelo ka galgalay indhaha, maskaxda, meel walba, laakiin aada loola tacaalay. Waxaan rajaynaynaa caafimaad allo siiyo maamulka cusbitaalkana. Aad baan ugu mahadcelinaynaa sida ay ugu tacaaleen, ay u dadaaleen.
Sidoo kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo ka hadlayay xaaladda bukaanadii ku soo dhaawacmay qarxii Gaalkacyo ayaa sheegay in dhaqaatiirtu ay ku dadaaleen sidii loo caymin lahaa dhaawacyadaasi.
Sidaan u aragnay guud ahaan si fiican baa loola tacaalay, si fiican baa loo daaweeyey. Dhaqaatiirtana waxay noo sheegeen badidooda inay aad iyo aad xaaladooda u soo fiicanaanayso. Kuwa kalena ICU ku jiraan hadda qiimeyn lagu wado ay noo soo sheegi doonaan inay wax ka qaban karaan in kale, laakiin hadda noo sheegeen in hadda xaaladooda fiican tahay oo wax ka qaban karaan. Waxaan takhaatiirta iyo agaasinka isbitaalkaba ku bogaadinaynaa shaqadu wanaagsan oo shacabku u hayaan, khaas ahaan ciidamada xoogga dalka. Waxaana rajaynaynaa insha allahu inay Ilaahay caafiyo kuwii ku dhintay qaraxaas iyo qaraxyo kale iyo meelaha goobaha dagaalka ka socdana. Waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto, jannadana ha ku waraabiyo. Waxay dhinteen ayagoo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacayaan bay dhinteen. Ilaahay jannada ha ka waraabiyaan leenahay. Kuwa codowga oo dagaalka ku wado ummadda Soomaaliyeed, gumaadka ku wado, in maarkay askartooda waxa baratay iyo shacabkooda wax bartay in dalka la dhisay kasoo horjeedana waxaa lala dagaalami doonaa, dalkana waa laga xurayn doonaa insha allah.
Wasiirka ayaa dhanka kale hoosta ka xariiqay inaan la siyaasadaynin amniga dalka, waxaana uu xusay in ciidamada xoogga dalku ay dagaal adag la geli doonaan ururka Al-Shabaab oo uu tilmaamay inay dhacdadan ka dambeeyeen.
Waxaa loo baahan yahay in aan arrinta amniga marna ay noqonin arrin oo siyaasi galayso. Arrinta amniga waa inay ahaataa maslaxa qowmiya, waa inay ahaataa yacni maslaxa shacab inay ahaataa. Amni haddii la helin deganaasho iyo lama helayo, amniga wax kasta waa in laga hormariyo oo aan codowga iska qabano. Ummadda Soomaaliyeedna waan salaamayaa. Waxaan leeyahay ciidamadiina qalabka sida garab istaaga, qaar baa dhaawacan, qaar baa dhintay, qaar baa ma aragtay rafaasan. Idinka yaa la idinka rabaa maanta inaa garab istaagtaan ciidamadiina si dalkiina aad u xuraystaan codowga oo ka soo duulay dalkiina, codow kasta ha ahaadee, inaad ka difaactaana la idinka rabaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Qarxii ismiidaaminta ahaa ee jimcihii ka dhacay afaafka hore ee garoonka Cabdulaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo qaybta Galmudug waxaa ku dhintay 22 qof oo ay ku jireen saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya. Saraakiishani waxay ahaayeen kuwa si dhow u soo wada shaqeeyey, islamarkaana ku wada howlanaa dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa la xiriiray qaar ka mid ah dadkii yaqaanay saraakiishaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Cabdicasiis Cabdulaahi Xogolof Qoojo Dagaari waxa uu ku dhashay deegaanka Ceelgule ee gobolka Mudug oo magaalada Gaalkacyo qiyaas ahaan u jira 100 kilomitir. Waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose ka bilaabay deegaanka Dagaari ee gobolka Mudug, sida uu V O A da uga waramay Asad Cabdi Cabdulaahi oo walaalo ay ahaayeen. Allaha u naxariistee Jeneraal Qooje.
Allaha u naxariistee Cabdicasiis Cabdulaahi Qooje, nin wuxuu ahaa xinan ka mid ah bulshada Soomaaliyeed, una firfircoon shaqo badanna ka soo qabtay. Cabdicasiis Cabdulaahi Cabdi wuxuu ku dhashay deegaanka la yihahdo Cali Guule, gobolka Mudug, gaar ahaan Cali Guule, taariikhdiisa waa 1970-kii buu dhashay.
Waxbarashadiisii heerka waxbarasho?
Heerka waxbarasho dagaari buu wuxuu ku qaatay dugsi hoose dhexe magaalada Galkacyo ayuu ka bacda ku wareegay. Wuxuu ka qaatay dugsi sare iskuulka la yiraahdo Cama Sabantar buu dugsi sare ka qaatay. Kadibna asagoo waxbarasho tacaalay ku diyaarinaya ayaa waxaa dhacay burburkii dowladda Soomaaliya ayaa xilligii burburka ayuu la kulmay. Kadibna wuxuu u wareegay gool magaalada Muqdisho ayuu u wareegay. Kabacdina wuxuu ka mid ahaa dadkii jimaad ku biiray waxa ku biiray. Kadibna dadkii Muqdisho ku noolaa oo qalaasyo la kulmay ayuu ka mid ahaa walaalkay. Haa, walaalkay wuxuu ahaa sida abu u sheegtaba rigmiga maxkamada ayuu ka mid ahaa. Kadibna wuxuu galay dowladda Sheikh Saliif wuxuu ka ahaa sargaal. Kadib dabadda ayuu aaday. Xilligii wuxuu soo laabtay madaxna wuxuu ku talaabtay dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Kadibna wuxuu taliyaha daraawiishta ka noqday dowladda Galmudug. Asaasi wuxuu ahaa danab Cabdiaxiis oo qaybta danab ayuu ahaa oo goolka mudug dhinaca Galmudug la dhaqaajiyey taliyaha qaybta koyla sanaad Cabdiaxiis Cabdullaahi Cabdi Allaahu naxariiste.
Allaahu naxariisto jeneraal Cabdiaxiis. Jeneraalka maxaa caruur iyo qoys xaas ah oo uu ka tegey?
Walaal, jeneraalku laba xaas ayuu ka tegey. Xaas wuxuu jiraa Sweden ayuu degan yahay. Xaaskaas waxaa jooga saddex gabdhood iyo wiil. Xaasna magaalada Muqdisho ayuu deganaa. Waxaa jooga laba wiil iyo gabar. Labadaas xaas ayuu marxuumka ka tegey.
Allaahu naxariisto jeneraal Cabdiaxiis. Adinkana waxaan leeyahay sabir iyo iman Allah idinka siiya, ummadda Soomaaliyeedna sidoo kale.
Saraakiishii ku dhimatay qaraxii Gaalkacyo waxaa ka mid ahaa Allaha u naxariistay Gaashaanle Mukhtaar Cabdi Aadan, taliyihii guutada danab ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Gaashaanle Cabdirashiid Xasan Warsame oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka qaybta 21-aad ayaa V O A uga warbixiyey inta uu ka hayo taariikhda taliyihii guutada danab ee qaybta Galmudug Mukhtaar Cabdi Aadan.
Qornal Mukhtaar waa uu dhashay taariikhda markii ahayd 1987-dii. Waxa uu waxbarashadiisa koowaad ka bilaabay, waxa uu ku dhashay degmada Caawdaad. Waxbarashadiisa koowaadna wuxuu ka bilaabay degmada Caawdaad. Dugsiga hoose wuxuu ka dhigtay Caawdaad, dugsiga dhexana wuxuu ka dhigtay oo ka dhameeyey magaalo madaxda Muqdisho. Dugsiga sarena wuxuu ka dhameeyey isla magaalo madaxda Muqdisho. Allah u naxariiso xilligaas intii ka dambeeyey wuxuu noqday saraakiishii ka dagaalgashay gobollada dhexe ciidanka ee Sunna Wal Jamaaca 2008-dii ilaa 2011-kii. 2011-kii bilihii dambeeyey waxaa loo qaaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Wuxuu qaatay xidig ugu horreysa oo xidig loo ku noqday isagoo xidiglaaba 2014-kii oo aaday koorso. Turkiba uu macnihii koorsada ka galay aqoon ahaan jaamacad ahaan buu isagoo xidiglaa ku qalinjabiyey. Xidigta labaadna wuxuu qaatay 2016-kii asagoo laba xidigla 2018-kii ba wuxuu qaatay darajada kartanka. Waxa uu noqday amaanduulaha ururka danab gobollada dhexe Gaalkacyo. 2019-kii wuxuu qaatay Gaashaanle, wuxuuna noqday taliyaha ururka danab Gaalkacyo gobolka Midig. macnihii oo ka dhisan tahay maamulka Galmudug. Intaa shaqadiisa soo hayay ilaa eelasuna ilaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baa sargaal lagu yaqaanay. Aadna ugu ammaanaa waxqabadka iyo hufnaanta ciidannimo aqlaaq bishibiliin iyo hufnaan sarkaaleed. Qaab sargaal dhismihiisa wuxuu ahaa saraakiisha ama number one gasha ama number two ayuu ahaa. Nin waxqabad badan buu ahaa, ninka adag shaqadiisa uu ahaa. Allah u naxariiste taliyahaas hawshiisu nin macnihii ay soo laalaabad leedahay maahayn. Nabadaynta iyo la dagaalanka qawaarista gobollada dhexe markii hore eelsunla ahaa iyo markaanu sarkaal ahaa labadaba, iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed shaqada gudashada waajibaadka shaqe ee ciidannimo oo uu qabtay wuxuu ku ahaa 100%. Ilaahay naxariis iyo jannadaas iyo
محو حاس يا عرور كتري
مختار وعو كتري يا عرورة يا هل حاسة أيضاً إلهي هبر باريو إن شاء الله إلهي قرن كنا إنه وحقرته أيان رتيننا لما نمد الصومالين نصمر إيمان إلهي كسيو
إن كستوس راكيشي كل ما تقرحي قال كعية أي قيمها إذا ماذا كوك له الرئيين حدنا وحاكم إذا ها كورنيل أحمد محمد قوليد باراف وكتر سناس راكيش قيبتكو يلا باتنات حد بكم وها كورنيل باراف وحامرك لشرحي قاشان لعبد رشيد
قاشان سري أحمد محمد قوليد باراف الله نحريسي يتنادى أصيو تليايقا وهو هالين كل رئيين نبضينتا آدي آدو قيمة بضن كشغية ومد الصوماليات قبلنا الجلم بجن نلقى سؤال نبكر دعوه منك الله ديره وبلغت قولها إنه سكينه ديرها درسن حدنا كجاري قلوين سيدا دقالة كده اتنين نتك ديرها ولا لها معني قبل في الجلم بجن ودقمال عاولا قوكالي ودقين حين بوري يو باك يوري كده يو نسأل الله يو غلان كله أما تلو كله على هذا يو بنجيله لينك إلى لبكم تدريه طبعا لبكم طبعا يسدي لبكم طبعا يسقال إلى لبكم يلا بعدين ككش غينا أي جور كسي أو كله استهريمات ذب بلا والله كل سد بلا كان مرضين تا أنا بلار أنا أقول أولها إذا لشو كانوا نتكلم كلا جارين والله حاجة إذا نمر كلا أنا شغال فن أو شغال يسكارك أو جانية لقولك الصور يعني كل شيء إذا كعوض بس صمالات نحريس ترى يا أسي وآد يا إذا كوك الصور يعني أيوها
الله نحريس حاجة كل شيء حاجة سجع هذا وحكي أكتر هاي تاريخ ديسا
أحمد محمد بيقول الله أقوله شد مدى عرضك وأقبل أبي أرضي بكسي يا سكول بق أسرع أرضي هيا وعلى لغتي سراكيشي عيدن كحوق الضلك الصوماليات كون يستغال بغل أفر يسديتي كي بايل عبد يكسر بحلي كورسرة فضبات أما اللي حابة أيوها كسر بحي حدق لياشي كسر بحي سديتني فضبات اللي حدق لغتي دورد واحد يغاد علي أصغر كابتانة دمكبة انكلا waxaa qaatay 2000 qoon yeli ayuu qaatay darajada gaashaanada dhexe gaashaanadana oo qaatay 2018
muxuu caruur iyo haas ka tagay
wallahi caruurtiisa aad yaab bay ilaahay abarakeeyo badan yihiin aan ma yaa rag inuu 8 yahay gabdhuhu ay 7 yihiin haasaska uu ka tagayna 4 baa ma aynaa ee yihiin
الله نحرسته دمان شعبك إيو ومدوينها صوماليين صبر إيمان الله كسي غارهان قويسكي إيلدي أي كتغير
غارحة أو أها اسمي دامن أيا قيستي دمشادة كوية لباتن روح أو إسوجرة سراكيل عيدما يدد رايدة وحانا ددكي كود انتي بدل لغو آسي مغالة غال كعيو أو لوغو سمية آس وذرايد أي كقيب غلين رئيس الوزارة الروبلي مدحوين قورقور إيا مسؤولين كالدوان عبد الواحد معلن إسحاق VOA قال كعيو
مالمان وحا سوكر دي ولا حلقة قبو إن حيساد علاديات أي كسو عزبونا تو ديغانا دي حدود كينية سوماليا وراركا أي VOA دو هلو يسوعي شيغي يا إن ديغانا دي سي أي كجرتو دقدقاقي عيدا arimaan ayaa wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Said Aadan
madaxweynada Jubaland ee diyaad baan walaac ugu qabnaa waxa gobolka geeda ka socdo maaha waxaanaga aan dooranay maaha waxaanaga aan jecelnahay waa fidna laga hurinayo xamar mas'uuliyadeedana ay leedahay dawladda federaalka Soomaaliya khaasatan niman khaas ah oo shaarka dawladda intay xirteen si khaldan oo aan xeerarka iyo dastuurka dalka u degsan waafaqsanayn way gobolkaas xaalad ugu abuureen ciidan mana aha wax maalmahaana oo muddo sanada arrin hadda gaartay dhib badanna ka dhashay deegaankaasna xagga horumarka iyo xagga humanitarianka iyo xagga noloshaba dhibaato weyn ku soo kordhisay
dabcan xisad ba ka taagan degmada balad xaw ee gobolka gado waxaad ka ogtihiin iyo halka marka laga tago een maamulkiina Jubaland madaxweyne ku xigeen waxa la idin ku eedeeya oo dawladda Soomaalida ku eedeysa in dhabarka idin ka taagan tahay ee dawladda Kenya oo gudahiidii aad abaabul ka soo qaadaysan taa maxaad uga jawaab lahayd
ee runtii waa eedeen aan salin raal lahayn ee waa eedeen garashada dadka Soomaaliyeed oo wax garadka ah loogu gifayo maxay la dawladda Kenya deris baanahay 800 km dawladda Ethiopia deris baanahay labada dawladoodba waa dawladaha Soomaaliya ka kaalmeeya xagga amniga oo dalalkii ciidamada noogu deeqay ah wax intaa ka bedelan oo dawladda Kenya iyo culays oo Soomaaliya ku hayso ma jirto waxaad garanaysaa 800 km marka laga reebo magaalada Balaxaw iyo Madheer oo hal magaalada hadda maareeyti isku ah say u wada degan yihiin say wada nool yihiin inta kale mu wax dhib ah oo ka jira oo Kenya iyo Soomaaliya oo dhibaato ah oo ka dhaxmari ba jira amankooda ay ciidamada deegaanka dawlad goboleedka Jubaland iyo ciidamada Kenya iyo kuwa federaalka iska kaashadaan marka waa eedeen lagu baneysanayo dadka deegaankaas ku nool in lagu dhibaateeyo waa eedeen lagu isticmaalayo hantida Soomaaliyeed iyo awoodda Soomaaliyeed oo si khaldan loo isticmaalayo oo dadka Soomaaliyeed oo madaxda loo ah lagu dhibaateeyay weyn
een waa tahay ciidamo ayaa la sheegay in Jubaland ay ku daabulayso xadka Kenya iyo Soomaaliya een arintaas maxaa ka jira
waa arintaan rabnaa umada Soomaaliyeed la wadaago horta gobolka Gedo wuxuu ka kooban yahay 7 degmo ugu horeyntii markii ay shabaab ka qabsadeen 2009kii sanado badan ba Allah hawlgalay in la xoreeyo laba ciidan baana ka hawlgalaysay ciidan xaqiiqdiisa ka qaata xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan deegaanka ka abuurnay ku wareejinay xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidan Jubaland ay xuquuqda siiso labada ciidanba waa laba ciidan oo dastuuriya oo ku dhisan barnaamijka amniga qaranka marka degmooyinka Luuq, Doolow iyo Balaxawa ciidamada dawladda goboleedka Jubaland ayaa amankooda gacanta ku hayay degmooyinka Garbaarey, Baardheere iyo Baardheeremana ciidamada qaranka ayaa gacanta ku hayay degmada Ceelwaqna ciidamada Jubaland ba ku hayay horsaas oo gobolku qaybsanaa marka degmooyinkii ciidamada Jubaland gacanta ku hayeen ba inta ciidamada xamar laga soo qaaday diyaarada lagu soo qaaday garoomada Doolow iyo Luuq laga soo dejiyay ayaa waxaa lagu burburiyay hay'adihii garsoorka maamulka iyo amniga dawlad goboleedka Jubaland oo halka ka jiray taasoo macnaheedu u yahay qarankii Soomaaliyeed oo is burburinayo ciidankaas oo halka joogay halka laga bilaabo marka dawladda Balaxaw ilaa Raskamboni ciidamada amankooda ay waa ciidamada dawlad goboleedka Jubaland xaqoodu siiso
waxa hadda daabusheen ee la sheegay inaad dawladda Balaxaw geysin maxay yihiin
maba jiraa ciidankii barigaas degmooyinka amankooda hayay oo ciidamada xamar laga keenay in cadawg inta looga dhigay ay islaayeen oo anaga si xal loo helo aan halka u dajinay ba halka degan halka laga bilaabo ilaa Raskamboni ciidankayga iyo deegaankayga way sufreen oo deegaanka anaga amaanku ma aragtay gacanta ku hayn ciidamada isku bedeli kara way soo maan karaan way isboqan karaan saraakiisha isku bedelaya marka waxaan Kenya ciidan abuureysay iyo Kenya waxaynaysay waxa soo dhan waa arintan hor u sheegay oo calanka Soomaaliya lagu ciyaarayo weeyo oo lagu baneysanayo umada deegaanka san lagu dhibaato
maxaa marka halkaad u aragtaa maadaama madaxweyne ku xigeenkii Jubaland aad tahay dadkii balada xawan ay ka cabsii qabaan in dagaal halkaas marka la uu ka dhaco halka maxaad u aragtaa
runtii dadka deegaanada isku nool horumarkoodu waa albaabiyay hay'adihi baa ka tagay amniga ay maanta haystaanna maaha amni ay ku saxdaan maxaa yeelay amnigu haddii lagugu takrifalayo hantidaada la dhacayo oo sharaftaada lagu ciyaarayo oo dhaqaalahaada inta la qaato deegaano kale lagu maamulanayo si kale loo maamulayo oo wax horumar uusan ka jirin dadka dhibaatay ku jiraan waan arintan lu xeerinayn inuu dadka iyaga ay maareeyo dushooda xabad ka dhicin dhibaato waxa uu filnayd dagaalkii laga dhex sameeyay muddo dheer oo Maars laga soo bilaabay haddii ku jireen haddana dadku waa qaxayaano xilligan kulul bay qaxayaano baqayaano maareeyo labada qori oo iska soo horjeeda bay ka carariya
halka muxuu yahay markaa
maanta aan kula hadlayo kubi qaxay oo dumcay dhaca Kenya oo Mandheere inay nabad u raasadaan dhinaca Kenya xabad baa laga horkeen dhinacaana xabad bay ku dhex nool yihiin marka halka waxa weeye inuu caqliga shaqeeyo nimanka arrinta ku lugta leh oo madaxweynaha Soomaaliya ugu horreeya maxay ka heliyeen weyn isweydiiyeen maxay dadka u dhibaateynayaan maxay ciidamada Soomaaliya isugu laynayaan maxay dawladdu ay madaxad ku ahaayeen oo qayb ka mid ah u burburinayeen Jubaland xaq loo sii waxay xaq u leedahay oo ahayd inay deegaanka maamusho oo dastuuriyan xaq u leedahay inta weeye problemku wax lagu xalin karo in finance taas halkay ka shidan tahay laga dimin karo umadana laga badbaadin karo waa fila Soomaali weyn
marka in idinka ujeedkiin ugu dambeeyay marka muxuu noqonayaa ma qorsheen waxa weeye ila aad gacanta ku dhigeysaan oo lidi ku wareejinay degmooyinkii in xisadu ay taagnaato
annaga ma yahay degmooyinka waxa weeye annaga sidiyada dadkan la khaldan lama rabo annaga Jubaland maxay xaq u leedahay weyn Jubaland tasuur bay leedahay baarlamaan bay leedahay labada heer dawladeed heerkii dawlad goboleed weeye heerka dawladaha hoosan hadda daadijinayna afmadu ka bilaawno rabnaa councilska inaan dhisno dastuuriga waajibka nafaraya annaga waxaan rabnaa waxaan xaq u lahayn oo ummadayada noo idmatay oo nu dhaaranay inaan fulino oo ah amnigi garsoorki iyo adeega bulshada inaan deegaanadaas ka meel marino ciddii nagula dagaalantaan hadda waa cidda khaladka keenayso ilaahayna waa kula xisaabtamaa adduunyiisana kula xisaabtamaya
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo uu rameeyay Aadan Maxamed Salaad
dhinaca kalena VOA waxay la xiriirtay dawladda Soomaaliya si ay uga jawaabto eedaha madaxweynaha ku xigeenka Jubaland wariyahayaga Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wareysigan la yeeshay wasiir ku xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dawladda federaalka Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala
maamulka Jubaland wuxuu ku eedeenayaa in aad qalalaasa amni darro ka sameeyaan gobolka oo idama ku daad gureeyaan maxaad u jawaabaysaa
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wa sallam waan salaamantaa walaalo adiga dadka Soomaaliyeedba walaalo dawladda Soomaaliya dalka amnigiisa iyada mas'uulka ah iyadana dawlad u ah muxuu ahaa mas'uuliyad ayaan ka saarnayn ay ilaalisto nabadgelyada xuduudaha wadanka iyo guud ahaan in muwaadiniinta Soomaaliyeed amni ay ugu sugnaan lahaayeen dalkuna uu nabadgelyo u ahaan lahaa una dhowraan lahayd sharaftiisa iyo siyaadadiisa marka wax intaas ka badan oo dalka ka jira ama gobol gaar ah ka jira oo ay dawladdu ogtahayna ma jiraan waxa inta aan ognahay wadanka ka socdaa waa mas'uuliyad gudasho ay ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed gudanayaan mas'uuliyadda dastuuriga ah ayaa u dhaartay
laakiin ciidamadan xoogga badan gobolka geysteen oo Jubaland ku aadeenayso oo garbahaaray degan oo muddo gobolka la geenayay maxay ka dhigantaa
walaalowda waxa la rabaa horta si yacni mustaxfuran oo fiyo in loo hadlo iyo sidii in dal xor ah oo dawladdu aan nahay in loo dhaqmo ayay ku fiican tahay gobolka Galo wuxuu ka mid yahay 18ka gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ciidamada jooga waxay la mid yihiin ciidamada jooga dalka qaybihiisa kala duwan ka shaqeeya waajibkooda ka gudta ee xuduudaha ilaaliya cadawga gudaha iyo midka dibadda labadaba la dagaalama taliska xoogga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga ayaana u madax bannaan dhaqaaqa iyo ciidamada meelaha ay joogayaan marka wax ka duwan intaas kama jiraan
dowladeed oo xoogga dalka gobolka way joogeen gaar ahaan garbahaaray iyo meelo kamid way joogeen marka ciidankaas dowlad gobolka jooga xoogga dalka tirsan kuwan kaloo la geeyay maxay yihiin
taas walaalo waa wax yacni shaqo maalmeedkii taliska xidhiidhka xoogga ayaad moodaa in aad markaa ka hadlayso oo ah shaqo laga yaabo inay aniga adiga banno oo lin iyo cidii kaleeto su-aalka qabto sababtoo ah talisku isaga oo madax bannaan meesha uu ciidamo ka rarayo iyo meesha ciidamo uu bedelayo iyo meesha uu ku yareynayo iyo meesha uu ka badinayo waxayna ku xiran tahay ciidamada halba goobta looga baahan yahay oo ay tahay inay amnigeeda ilaaliyaan ayaa la geeyaa waa la isku bedelaa waa la isku dhafaa gedo maybe waxaa laga yaabaa in dadan gaara leh dowladda ay qabanayso laakiin wadanka oo dhan baa ciidamada shaqada ka socotaa gobolkaasna wuxuu ka mid yahay meelaha shaqada weyn ay ka socotay cadawga dowladda intaba laga ilaalinayo
waan gartay ciidamada dowladdu galmudug ay joogaan koonfur galbeed ay joogaan hirshabeelle joogaan laakiin maamulada iyo dad maamulka rayidka ayaga oo madax bannaan marka maxaa diidan inaad gobolka gedo gaalada Jubaland lagu soo qadasho oo maamulka iyo howlaha nidaamiga hoose loo daayo madaxweynaha Jubaland maamulkiisa
walaalow gobolka gedo inta aan ognahay gacanta dowladda Soomaaliya heerankeeda kala duwan ayuu ku jiraa cadow haysta iyo dhibaato ka jirta oo aan ognahay ma jirto
maamulka
ciidamada meesha jooga iyo ogolowina ku jawaabo waxaa kuu soo haray dhaqdhaqaaqa ciidamada marka ay meel tegayaan ama muxuu ahaa la isku bedelayo ama meel lagu kordhinayo ama meel lagu yareynayana cid taliska xoogga ay uga baahan yihiin inay fasax uga qaataan ma jirto, sababtoo ah waa iyaga mas-uuliyadooda waana mid ay ku dhaarteen. Marka gobolkaas shacabkii iyo dadkii deganaa ayaa maamulkiisa gacanta ku haya, ciidamada qarankuna shaqada loo igmaday ayay ka gudanayaan.
Gobolku ma hoos tagaa Jubbaland?
Gobolku waxa uu hoos tagaa hanaanka dastuuriga ee qoran sida uu u qaybsan yahay, awoodo ay u qaybsan yihiin, shuruucduna ay u samaysan tahay ayuu ku shaqeeyaa. Maamul ayuu leeyahay, ciidamada amniga ayaa jooga, booliska ayaa jooga, nabadsuurka ayaa jooga, darcan wixii khilaafaad siyaasi ah ee Jubbaland ee ka jira.
Laakiin gedo ma hoos timaadaa maamulka Jubbaland? Su-aashan nagu jawaab.
Gobolka Galo wuxuu ka tirsan yahay dowlad goboleedka Jubbaland, waana ogtahay inuu ka tirsan yahay khilaafaadka gudaha ah ee ka jira ee dadka deegaanka iyo maamulka Jubbaland ka dhexeeyana. Waa ogtahay in wadahadallo iyo dadaallo ay ka socdaan habraacna looga heshiiyey, wax intaas ka duwan oo ka jiraana ma jira.
Kaas waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala. sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta oo Isniin u codeeyaan kaalmo dhan 900 oo bilyan oo dollar oo lagu gargaarayo dadka Mareykanka ah ee uu saameeyay xanuunka COVID-19 iyo weliba ganacsiyada yaryar ee waddankan. Talaabadan waxay imaanaysaa kadib muddo 7 ah oo wadahadallo ay u socdeen xubnaha xisbiga Dimuqraadiga iyo kuwa Jamhuuriga, kuwaasoo hoggaankoodu ay markii hore isku maandhaafsanaayeen cadadka lacagta gargaar ahaanta loo siinayo dadweynaha Mareykanka. Sahra Cabdi Axmed ayaa haddaba heshiiskan ay gaareen hogaamiyaasha Kongareesku waxay ka wareysatay Professor Jibriil Aw Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University.
Walaal waad mahadsan tahay. Lacagtan ama dhaqaalahan ay miisaaniyadda ku darayaan labada aqal ee Kongareeska Mareykanku waxay ka dhigan tahay wadahadal muddo soo socday oo arrinta ku saabsan, oo maadaama dhaqaalihii dalka Mareykanka uu hoos ama dhulka geliyey cudurkan COVID-19-ku, ayaa waxaa la doonayay qaab loo caawiyo ama gacan looga geysto ganacsatada iyo maaragtay dowladaha gobollada iyo dadka caadiga ah oo shaqsiyaadka intaba. Marka waxaa ku jira barnaamijkan lacagtoos ah oo la siin doono dadka Mareykanka ah oo danyarta ah ama lacagtoo ay qaataan ama ay helaan ka yartahay $75,000. waxaa ka mid noqon doona dadka shaqada ku beelay cudurkan, halkii markii hore la siin jiray $600 oo federaalka ah, 300 la siiyo toddobaadkiiba. Waxaa ka mid ah iskuulada ilaa 82 billion oo dollar la siiyo. Ganacsatada yaryar oo xirmay ama iska bixin karina kiradii iyo mushaaraadkii ayagana lacag ilaa $350,000 meel loo saaro. Marka waa heshiis la gaaray oo arrimihii la isku hayay oo labada xisbi isku hayeenna waxaa muuqatay in heshiis laga gaaray.
maadaama muddo dhan la isku soo heshiistay oo ay adkeed xataa inay dhinac isugu raacaan sharci dejiyaasha labada xisbi ugu waaweyn dalkan Mareykanka, maanta codkan loo qaadayo ma dhici kartaa in laga noqdo ama ay si kale tux u arkaan mase?
Waxay u egtahay markii aad akhrido heshiiska labo waxyaabood oo aad u waaweyn oo la isku hayay, oo midna ay wateen Dimuqraadiga oo ay tahay in lacag kale la siiyo gobollada iyo degmooyinka ama dowladaha hoose oo intooda badan Dimuqraadigu madax ka yihiin oo Jamhuuriguna hortaagnaayeen, iyo arrinta kaleoo ah ganacsatada in laga cafiyo wax alla wixii ka yimaada haddii shaqaalahooda cudurka ka qaadaan goobaha shaqada, oo iyadana ay Jamhuurigu riixayeen Dimuqraadiguna hortaagnaayeen. Waxaad moodaa labadaas arrimood in laga tanaasulay oo ka reebay heshiiskan asaga ah oo lagu soo ekeeyey haatan in maaragtay la sii wado waxyaabihii u daneynayay ama ganacsatada ama u daneynayay shaqsiyaadka caadiga ah. Marka waxaad moodaa waa lasoo wada hadlay, waa la heshiiyey, waxbaa la isla saaray. Xataa madaxweyne Trump wuxuu yiri waxaan rabaa inaan saxiixo haddii heshiiska lasoo meel mariyo. Marka wax carqalada hortaagan ama haatan horistaagi kartaa ma muuqato.
Waata maxay uga dhigan tahay dadka aan dabcan waxba haysanin oo ayagu helaya dhaqaalahan yar ee dowladda ay siiso, ama kuwa ganacsigooda xataa waayadii ugu dambeysa uu hoos u sii socday oo uu xirmay, maxay uga dhigan tahay inay helaan kaalmadan?
Marka laga tago lacagtan yar ee 600 ah ee qofkiiba la siinayo iyo lacagta dadka shaqabeen ku dhacay la siinayo ee 300 ah, markii taa laga tago waxaa jira waxyaabo kale oo muhiim ah oo dadka danyarta ah, tusaale ahaan dadka guryaha ijaarka ku jiro kale, sharcigu wuxuu dhigay in bishan December uu ku egyahay xanibaad lagu soo rogay dadka guryaha leh inay saaraan. Haatan waxaa dib loo dhigay arrintaas iyada ah oo qof guriga laga saari karo hadduu kirada iska bixin waayo inta cudurkani jiro ma jiro. Arrimo caynkaas oo kale oo runtii dadkaas faa'iido u leh ayaa la sameeyey. Dadka danyarta ah dadku danyarta marka xoolahaas u qabanaysa arrintan in laga bixiyo kiradii, in aan guriga laga saari karin, in qarashka la siiyo ganacsatada yaryar ee dadka leh goobaha caruurta lagu hayo iyo waxa lamidka ah lacag gaar ayaa iyagana meel loo saaray. Iskuullada oo kale dhibaato badan ba haysatay waxaa loo saaray qarashaad ay ku caawiyaan dadka caruurtooda ka hareen waxbarashada. Marka runtii waa u dan lacagta sagaal boqol bilyan waxay dan u tahay dhammaan dadka Maraykanka.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Jibriil Aw Maxamed oo u warramayey wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed.
Barnaamijka ilayska V O A
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada.
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda V O A da laanta af Soomaaliga.
ciddii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska V O A waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena V O A somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska V O A da.
ilayska V O A.
haatanna dhegaystayaal, waxaynu soo gaarnay xilliga aynu idiin soo gudbin jirnay xubintii qurba joogta. waxaa inoo soo jeediya inooda soo diyaariyey Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegaystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dilalka dhalinyarada Soomaalida ee ku soo badanaya magaalada Edmonton ee gobolka Alberta iyo sida wax looga qaban karo arrinkaasi. Wiilal dhalinyaro ah oo Soomaali ah ayaa dhawaan lagu dilay magaalada Edmonton, kuwaas oo naxdin geliyay bulshada Soomaalida ee ku nool magaaladaasi. haddaba dhacdooyinkii ugu dambeeyay waxaa barnaamijka Qurbi ugu waramaya Bashiir Xaaji Cali oo loo yaqaano Jamaal oo madax u ah hay-ad ka shaqeysa waxbarashada iyo horumarinta oo loo soo gaabiyo Iskeerdo oo fadhigeedu yahay magaalada Edmonton.
Xuseenow, sida aad ka warhayso, dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu dilay gobolkan Alberta. toddobaadkii lasoo dhaafay wiil dhalinyaro baa lagu dilay magaalada Edmonton, bil ka horna wiil baa lagu dilay waataad la socotay. dhacdooyinkani waa dhacdooyin runtii aan uga bahayn oo 15 sannadoodba ka socday gobolkan Alberta iyo guud ahaan dalka Canada. waa nasiib darro dhalinyaradeennii mustaqbalka ahayd in maalin walba si arxan darro ah loogu dilo maaragtay suuqyada Canada bartamaheeda. kan ugu dambeeyey ee hadda wiilkan lagu dilay magaalada Edmonton waa wax ku noqday argagax dadka Soomaaliyeed. marka dhibkaas waa dhib jira. inta badan dhalinyarada la dilo waaba ku dhasheen halkan, laakiin waa iska nasiib darro.
dhibaatooyin badan oo isbiirsaday oo ay ugu horeyso shaqo la'aan ayaa la sheegay inay kordhisay dhibaatooyinka dhalinyarada, taasoo bulshada laga doonayo inay iska kaashato sidii wax looga qaban lahaa. dadkaas sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Dunya Nuur oo madax ka ah urur lagu magacaabo The African Canadian Civic Engagement Council oo fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada.
badanaa dhalinyarada aa la shaqeeyo oo maxkamadyaasha oo la shaqeeya caawiyo iyo community-yaasha iyo employment-yaasha waxay ka mid tahay ay u badan tahay Soomaalida. dilidda Alberta na Edmonton horta wiilalyaal madow badanaa la dilay, laakiin Soomaalida ugu badan waxa oo la dilay, taasna waa wax aad u foolxun oo u dhib badan. so community-ga hadda waxaa waaye inay runtii horta saddex wax sameeyaan. koodi inay isdhahaan waaye maxaa waaye dhibaatadan oo noo keenayso oo aniga dhibaata root cause aa la dhahaa in English, maxaa waaye meesha ay runtii dhibaatadan ka imaanayso. aniga fikirkayga waxaa waaye ra'yigayga in ay badanaa dhibaatadan ka imaanayso qaxi iyo dhibki badan oo dadka arkeen ay Canada just way imaadeen and runtii ma ka hadlin and traumada meel kasta naga qabsatay. and also ilmaha iskoolayaasha in dhib xun lagu haayo ay meel kasta ay aadaan shaqayaashana opportunity la siinin. so waxaa waaye community-yaasha inay u kacaan isdhahan sidee iskugu xirnaa, sidee wax u sameynaa, masjid yasha, you know, program yal badan ay sameyn karaan oo just dhalinyarada kamid ah.
Soomaalida ayaanan ka seexan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhalinyarada sida ay qabto ayaan Muuse Ahmed oo kamid ah Soomaalida ku nool Edmonton.
Waxaan oran karaa horta runtii dad badan oo isku xilqaamay inay ka shaqeeyaan baa jira gobolkan degan, waliba magaaladan Edmonton aad bay ugu fara badan yihiin ururo badan oo bulshada la shaqeeya, bulshada Soomaalida. Haday tahay in laga caawiyo waalidiinta dhibaataysan ee ubidkooda jeelasha ku jiraan, loogu qaban lahaa looyaro dad caawiya. Inta wad arkaysa dad badan oo ku mashquulsan sidii ay hoos ugu dhigi lahaayeen dhibaatooyinka soo wajaha bulshada Soomaalida halkan degan, ee waliba ay ugu culustahay dilista wiilasha Soomaalida ee gobolkani inta badan lagu dilo.
Bashiir Xaaji Cali Jamaal ayaa ayaan la qaba in bulshadu aanay dadaal ku yareyn balse wali xal aanu imaan.
En wallahi dadal nagu ma yara waxa la yiri nin geelisi la dhacay oo darana lama yiraahdo ayaan darana u mooyaanay anagu ilaa 15 sano ee ugu dambeeyay waa dadaalinay en dareeq walba waa u maray oo arrinka lagu joojinayo anagoo iswada kaashanayna en waalidintii anagoo gudigay wada waalidina iyo gamayaashi bulshada en madadaal yara laftigoodu inkastoo ayan siil rabay ayan wax noola qaban haddana dowladaha ama maamulada aanu ku noolahay gobolada laftigooda madadaal yara marka insha Allah aaladaha sida Zoomka iyo internetka aanu hadda ku xiriirnaa bal arrinkan sidii maaragtay wixii laga qaban karo.
Laakiin dunida nuur ayaa qabta inay haboon tahay in bulshada Soomaalida gaar ahaan ururadu ay kala qaybsadaan shaqooyinka oo ay diirada saaraan arrimaha dhalinyarada kor inta aysan dhibaatooyinka dhicin.
Ani horta waxaas dhilay marka Soomaaliya gobolka Alberta fiiriyo, community gaana waa community aad u qurux badan oo aad strong u ah oo wax badan sameeyso oo isku xiran. Fundraiser waa ku fiicanahay dad oo waxaanahay qalbi fiican oo wax kasta oo bini aadanka la rabo, you know, badana you know bini aadanka Soomaalida ah wax kasta ay maraan anaga dhan waa u damqanaa. And even subhanallah wiilasha Soomaalida markii halkaan lagu dilay dadkii oo duugay oo lacag familyga u keenay oo familyga caawiyay waa community yasha oo soo istaagay, Somali community organization kamid ah iyo masjid yasha kamid ah. Laakiin markii oo dhibaato dhacda bas in la soo istaago ma la rabo, waxaa waay dhibaatada in oo laga hor imaado aan dhibaatada inaan si fiican u sharaxno. An aniga inta wiilal aan la shaqeeyo iyo gabdho iyo hooyaal aan la shaqeeyo waxay badanaa waxaa ogaaday qaxi, naxtinti iyo shaki oo laga soo qaaday horta familiyaasha inay wili ka hadlaynin, ayna bogsanayn oo communitygana si fiican wili programyaal oo strong ah dhigaynin. So community kasta wuxuu ku fiican yahay, aan qof kasta wuxuu ku fiican yahay in lagu daayo waayo oo haddana aan iswada caawino aan isku xiranno.
Bariiska iyo bulshada ayaa inta badan la sheegaa inay ka dhaxayso wada shaqeyn la'aan, balse dunida nuur waxay xustay in labada dhinacba ay mas-uuliyad ka saaran tahay wax ka qabashada dilalka dhalinyarada, balse mas-uuliyadda ugu badan ay tahay inay qaadato bulshada Soomaalida.
Horta dhinaca oo poliiska markaa ka hadalna runtii aniga markasta waxaa dhahaa waa shared responsibility. Waxaan waa arin oo askartana saaran, community-ga saaran. Hal qof ma saarno, askarta bas ma saarno. And badana wiilasha also markay dhibaato isku geeyaanne taas ma dhihi karno askarta jooji, taas waa mas-uul oo community-ga saaran oo masjidyaasha saaran oo organization-ka saaran waay. Laakiin askarta responsibility weynaa saaran, responsibility-ga weyn oo saaran oo Soomaalida community-ga meel kasta gobol kasta ay joogaan ay muxuu ahaay askarta aad accountable u saari karta. Taas waxaa waay markii ay dhib dhacdo victim services-ka in ay dadka si qiimo ah assistance u siiyaan waay. Dhinaca oo inaa muxuu ahay aad xoogga u saarna waxaa waaye kow, marka la dilo wiilasheena mise dumarkeena marka dhibaato lagu sameeyo askarta siday u handle gareeyaan iyo investigation-keeda in ay miiska soo saaraan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee ku soo badanaya magaalada Edmonton ee gobolka Alberta iyo sida wax looga qaban karo. Intaan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Haaji oo inala socodsiiniyey barnaamijkii Qurba Joogta.
Barsamalka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dalal badan ayaa isniinta maanta ah albaabada ka xirtay dalka Ingiriiska iyagoo ka baqaya fayras cusub oo aad u xun oo la xiriira coronavirus, kaasi oo kordhinaya qalqalka dunida sababaya jahawareer safar islamarkaasina sare u qaadaya cunto yari soo wajahda UK. India, Poland, Switzerland, Russia iyo Hong Kong ayaa hakiyay safaradii ka iman jiray Britain kadib markii Ra'iisul Wasaare Boris Johnson uu ka digay in nooc ka mid ah isbeddelada fayraska corona oo 700% ka faafis badan laga helay waddankiisa. Dhowr waddan ayaa horay u xirtay xuduudahooda, waxaana ka mid ah Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Holland, Austria, Ireland, Belgium, Israel iyo Canada. Ogaanshiyaha viruskan cusub oo imanaya bila uun ka hor tallaalada la filayo in si ballaaran loo helo ayaa abuuraya argagax hor leh oo ku aadan cudurka coronavirus oo ilaa haatan dunida ku dilay qiyaastii 1.7 million oo qof, halka uu Britainna ku dilay in ka badan 67,000 oo qof. Dhaqaatiirta dalka Kenya ee ka howlgala cisbitaalada dowladdu maamusho ayaa isniinta maanta ah bilaabay shaqo joojin dalka oo dhan ah, iyagoo ka cabanaya in caymiska uusan ku filnayn iyo weliba qalabka difaaca ee marka ay daweynayaan bukaanada qaba cudurka COVID-19 oo aad ugu yar. Dhaqaatiirta caafimaadka ee Kenya, farmashiisiyaasha iyo weliba midowga dhaqaatiirta ilkaha ayaa ku sheegay qoraal ay ku daabaceen Twitter goor dambe oo xaddi ah in wax xal ah aan laga gaarin cabashooyinkii ay 8 bilood ee lasoo dhaafay gudbiyeen. Dowladda Kenya waxay dayacday daryeelka badbaadada iyo caafimaadka shaqaalaha ka shaqeeya daryeelka caafimaadka ayaa lagu yiri qoraalka. Kenya ayaa xaddii shalay soo wareysay 349 kiisas cusub oo COVID-19 ah, iyadoo 6 qofna ay dhinteen. Ugu yaraan 14 dhakhtar ayuu cudurka COVID-19 ku dilay dalka Kenya tan iyo bishii Maaj, xilligaasi oo fayrasku u gaaray dalkaasi. Iyadoo talaalka labaad ee ka dhanka ah COVID-19 loo qorsheeyey in isniinta maanta ah uu ka bilowdo Mareykanka oo dhan, hay-adaha caafimaadka ee federaalka ayaa soo saaray hagayaal cusub oo ku saabsan sida mudnaanta qaadashada talaalka loo kala siinayo bulshada. Guddi la talin ah oo ka tirsan xarunta xakamaynta ee ka hortaga cudurrada Mareykanka CDC ayaa axaddii u codeeyay in dadka ka weyn 75 jirka iyo shaqaalaha muhiimka ah ay noqdaan kuwa ugu horreeya ee la siiyo tallaalada coronavirus. Shaqaalaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka ah waxaa ka mid ah booliiska, debdemiska, macallimiinta, shaqaalaha adeega boosada Mareykanka, shaqaalaha gaadiidka dadweynaha iyo shaqaalaha ka shaqeeya wax soo saarka cunnada iyo beeraha, iyo weliba kuwa ka shaqeeya dukaamada lagu iibiyo raashinka. Codeynta guddiga ayaa timid iyadoo boqolaal gawaarida xamuulka qaada ah ay bilaabeen inay daabulaan ku dhawaad 6 milyan oo tallaalka ay samaysay shirkadda Mareykanka ah ee Moderna. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa isniinta maanta ah iyadoo si toosa telefishinada looga daawanayo wax ay qaadan doonaan tallaalka. Afayaan uu hadlay kooxda xilwareejinta ee Biden ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka la doortay Kamala Harris iyo sayigeeda Douglas Emhoff la tallaali doono 7 dambe. Ugu dambeyna, maxkamad ku taala magaalada Kurdiyiinta ee Diyarbakir ee Koonfur Bari Turkiga ayaa isniinta maanta ah ku xukuntay xubin hore oo ka tirsan baarlamaanka in ka badan 22 sano oo xabsi ah, iyadoo loo haysto eedo la xiriira argagixisnimo. Maxkamadda ayaa sidoo kale soo saartay waaran qabasho ah oo ka dhana Leila Govin oo ah 15 jir ahaan jirtayna xildhibaan ka tirsan xisbiga HDP. Dacwadoogaha kiiskan ayaa ku eedeeyay Govin asaasidda iyo maaraynta urur sharci darro ah oo ay sidoo kale xubin ka ahayd taageeridda maleeshiyada Kurdiyiinta ee sharci darrada ah iyo 18 kale oo eeda ah. Govin ayaa la xiray bishii Janaayo ee 2018 kadib markii ay dhaleeceysay militariga Turkiga howlgalkooda ka dhanka ah maleeshiyada Kurdiyiinta Siriya oo ah koox ee Ankara la xiriiriso xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK. Warkii dunidana dhegeysayaal waa naga inta.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa ku soo dhawaada markan heestan. Thank you.
عدي في النموانة انتها سواني قوى هارون معروف يا جمال أحمد عثمان وإذن له نبت قليل
Kumada fikaraye